Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттыктын 11 апрель күнкү кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Март айынын аягында Бишкек шаарынын Октябрь районунун соту 4 кап уурдаган адамды 5 жылга эркинен ажыратканы коомдо кызуу талкууну жаратты. Кыргызстанда кылмыш кылган адам адилет жазасын алып жатабы же мыйзам соттордун колунда буйлалаган төө болуп жатабы? Сот реформасы эмне натыйжа берди? Бирбесе ага эмне тоскоол болууда? Деги эле сот бийлигин көз каранды эмес деңгээлге жеткириш үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн алдыдагы жарым саатта жооп издейбиз. Талкуунун алдында Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмунун өкүлү Зульфия Мараттын камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун соңку абалына байланыштуу кайрылуусун карады. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Таалай Жапаров учурда 47-нчи абакта жаткан депутат кийинки аптада биринчи тергөө абагына которулушу мүмкүн экенин билдирди. Ал Жапаровго башкача көрсөтмө берүү боюнча басым болуп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Мындан сырткары саясатчынын өзүнө кол салышы боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты. Жапаров 2 апрелде таңга жуук мойну жана колу кесилген абалда 47-нчи абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Ушундан кийин жергиликтүү укук коргоочулар Жапаровдун жана анын камактагы 12 тууганынын коопсуздугуна коркунуч бар деген ачык кайрылууну УКМК төрагасы менен башкы прокурорго жөнөтүшкөн эле. Жогорку кеңештин комитети Жапаровго байланыштуу тергөө иликтөө иштерин көзөмөлгө алуу тууралуу чечим кабыл алды. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу Диярбакыр шаарынын полиция бекетиндеги окуяны кокустук деди. Бүгүн 11 апрелде бекеттин автопаркындагы жарылуудан кеминде 4 адам жаракат алышкан. Сойлу кырсык брондолгон машинени оңдоо учурунда болгонун кошумчалады. Диярбакыр Түркиянын түштүк чыгышындагы эң ири күрд улутундагылар басымдуулук кылган шаар. Чөлкөмдө 30 жылдан бери күрд жумушчу партиясынын жоочулары өкмөттүк күчтөр менен тирешип келет. Жарылуу президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлигин бекемдейт делген 16 апрелдеги референдумдун алдында болгонуна дароо көңүл бурулган болчу. Бишкектеги негизги жолдордун кесилишинде жер астындагы жайгашкан эки өтмөктө соода кылгандар бүгүн Ак үйдүн алдына нааразычылык акциясын өткөрүштү. 50-60 чакты адам Бишкектин мэриясы өтмөктү оңдоо шылтоосу менен аларды иш ордунан ажыратууну көздөп жатат деп айтып чыгышты. Шаар бийлиги ал жерлерди 15 августтан тарта оңдоодон өткөрүүнү пландоодо. Мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Султан Өмүров
жаңы жумуш ордуга алып келинген. Ал жагынан да бизде альтернативдик сунуштарыбыз болот. Убактылуу башка жерлерге, башка соода түйүндөргө жайгаштырып жагынан да карап көрөм деген маселе бар. Реконструкция иштери бүткөндөн кийин гана бизге белгилүү болот да. Канча пайдаланууга берилчи болот, кандай шарттар менен берсек болот.
Мэриянын маалыматына караганда эки өтмөктө түрдүү кеңсе жана башка майда товарларды сатып алышкандардын жалпы саны 150 жакын. Реконструкцияны шаар бийлиги өз каражатына жасаган жатат. Улуттук филармония жана айчүрөк дүкөнүнүн жанындагы өтмөктөрдүн ачылганына 40 жылдай болуп калды. Венесуэлада саясий кризис күчөп баратат. Дүйшөмбүдө баш калаа Каракаста каршылык акциясына чыккандар полиция менен кагылышты. Демонстранттар таш, күйүүчү зат куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышса, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Жергиликтүү медиа өткөн жумадан бери өтүп жаткан антиөкмөттүк акцияларда ондогон адам жаракат алып 200-дөн ашууну кармалганын кабарлоодо. Демонстранттар Венесуэладагы саясий жана экономикалык кризиске түздөн түз айыптуу деп бийликтин отставкасын талап кылышууда. Каршылык жогорку сот президент Николас Мадурого парламентсиз эле чечимдерди кабыл алууга уруксаат бергенден кийин күчөп кетти. Мындай болгондо оппозиция көзөмөлдөгөн парламенттин айрым функциялары президентке өтөт. Кыргызстанда кыйноого шектелген милиция кызматкерлери камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Чүйдүн Москва райондук прокуратурасынан кыйноо үчүн соттолуп жаткан мурдагы милиционерлер жабыркагандарга басым жасап, айыптоолорунан баш тартуу үчүн аларды коркутуп үркүтүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Буга байланыштуу башкы прокуратуранын буйругу менен 6 апрелде соттолуучулардын баш коргоо чарасы сын өзгөртүү сунушу берилген. Райондук сот бул сунушту канааттандырып, баш коргоо чарасы өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкаттан камакка алууга өзгөртүлдү. Учурдалар Бишкектин биринчи тергөө абагында кармалууда. Маалыматка караганда, ал милиционерлер 2015 жылы адамды 2 күндө мыйзамсыз кармап кыйнаган деп камакка алынган.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.орг. Сиз Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Март айынын аягында Бишкек шаарынын Октябрь районунун соту 4 кап ун уурдаган адамды 5 жылга эркинен ажыратканы коомдо кызуу талкууну жаратты. Кыргызстанда кылмыш кылган адам адилет жазасын алып жатабы? Сот реформасы эмне натыйжа берди? Бербесе ага эмне тоскоол болууда? Деги эле сот бийлигин көз каранды эмес деңгээлге жеткириш үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы ар ай көз чарай талкуубуздан жооп издейбиз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Элиза, саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев, адвокат Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышмакчы. Биз Замир Базарбеков мырза менен телефон аркылуу талкууга кошулган турабыз. Анда Замир мырза, саламатсызбы? Менин биринчи суроом сизге да, мына сиз бул убакка чейин бир топ жылы сот тармагында сот болуп, судья болуп иштеп келдиңиз. Мына жогоруда айтылган Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 4 кап ун уурдаган адамды 5 жылга эркинен ажыратып мөөнөтүн күчөтүлгөн тартипте өтөй тургандыгы маалым болууда да. Ал күнөөлөнүп жаткан адам уурдаган ундарын төлөп бериптир. Ушул фактынын өзүн сиз канчалык оор же жеңил жаза деп ойлойсуз, же адилет чечим чыккан деп ойлойсуз?
Рахмат, Бакыт мырза. Эми сиз мага ишенип, ушу мени менен пикирлешип атасыз. Мен өзү ушу 3 президенттен кеткен сотмун өзүчү. Себеби ушу азаттыктан ачык эле айтып койсом, Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, эң аягында Атамбаевдин убагында деле кеттим. Анан бирок сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп атам да. Ушу кызматтан кетсем деле мага кайрылып ушу.
Жок, сиз менин суроомо жооп берсеңиз.
Эми сиздин сурооңуз боюнча мен ал 5 жыл канча 5 жыл берип койгон болсо, бул эми уурдоочулук боюнча болгон экен. Бул үчүнчү бөлүгүндө ушул оор кылмыштардын катарына кирет, 3 жылдан 5 жылга чейин депчи. Эгерде деп айтат биздин мыйзамда, эгерде ошол соттолгон адам мурда соттолгон эмес болсо, эгерде анын жеңилдетүү жагдайлы катары үй бүлөлөрү болсо, жанагы 3 кап мешок, 3 кап унду кайра кайтарып берген болсо же өндүрүп берген болсо, бул жеңилдетүү жагдайларга кирет дагы. Анан 5 жылга бергендиги сот тарабынан менин пикирим боюнча, менин оюмча мыйзамсыз болуп калган деп эсептейм. А эгерде ошол соттолгон адам 5 жылга соттолгон адам мурда соттолгон болсо, ошол соттолгондон туура жыйынтык чыгарбай, ошол соттолгон мөөнөтү бүт элек болсо, анан жанагы келтирилген чыгымдар кайтарылбаса, анда албетте 5 жылга бергени туура болот. А эгерде алар жок болсо, эгерде ал мындай оордосуз жагдайлары жок боло турган болсо, сот тарабынан негизсиз мыйзамсыз чечим кабыл алган го деп мен ойлоп атам.
Сиз айтсаңыз сот катары мындай деги эле соттун милдети эмне? Бул адамдын жазасын сездирүүбү, же коркутуубу, же тарбиялап таразалап туруп коомго кайра алып келүүбү?
Соттун негизги чечимин чыгарып жаткан негизги максаты бул адилеттүүлүк да. Адилеттүүлүк болуш керек да. Эми бул жерде эми жана Октябрь райондук деп айтып жатасыздар, мен таң калып жатам. Эгерде жанагындай оордосуз жагдайлары жок болсо, 5 жыл берип койгон болсо, анда ошол чыгарып аткан Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чыгарып аткан болсо, ошол Кыргыз Республикасынын, ал сот өзүнүн атынан чыгарган жок да. Мына ошол жерде баяндоочу же болбосо жүйөлөштүрүүчү бөлүгүндө көргөзүш керек эмне себептен 5 жыл берип аткандыгынчы. Анда ошо өкүмүндө айтыш керек да. Анда бул 3 кап унду кайра кайтартып берди, ошон үчүн 5 жыл берип атам деп айтабы, же мурда соттолгон эмес, бирок мен 5 жыл берип атам дейби? Мына ушулардын баарын тең жүйөлөштүрүш керек, негиздеш керек, анан бериш керек. А так соттун эң негизги максаты, эң негизги талабы эмне? Адилеттүүлүк да.
Болуп туруп анда биз менен байланышта болуп туруңуз, дагы суроолор болот. Байтемир мырза, мына Кыргызстандын дагы ушундай жогоруда айтылган мисалдар ондоп жүздөп саналат эмеспи? Ушундан улам бир маалымат айтылды эле да, Кыргызстандын бир айыл өкмөтүндө эгерде бир тоок уурдаса, 5 тоок, бир кой уурдаса, 2 кой, бир бодо мал уурдаса, 2-ни ордуна коюп эл алдында уяткарып сотко жеткирбей эле маселени өз эл чечип жатат да. Ушундан улам суроо се мамлекетке төгүп берсе, ошол зыян тартып аткан доогерге төгүп берсе, мисалы үчүн бул жагы адилет болор беле деген элде үмүт бар да. Ушундан улам мыйзамдарды мүмкүн гумандаштыруу керектир. Мүмкүн бүгүнкү мыйзам чындап эле катаал болушу мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мүмкүн, толук мүмкүн. Себеби бул кылмыш жана жаза телекагасы коом болгондон кийин мындай көрүнүштөр ар бир коомунда болот экен. Демек кылмыш жана жаза бул чоң саясат да. Ошол кылмыш жасап аткан адамдар жана ошол адамдарды жазага тартуу бул чоң саясат. Муну туура түшүнүш керек да. Муну кылмыш кылган эле адамды алып эле ошол чыккыс кылып соттоюп, анан ал адамды кылмышкерлердин катарына өмүр бою кошуп салган бул мамлекеттин мындай көз карашы, мындай позициясы өзүнүн элине болгон бул душмандык болуп саналат да. Ошол кылмыш кылган адам кандай шартта кылмыш кылды? Ошол эмне себептен ушул кылмышка барды? Ушунун баардыгын тең сот органдары жаза чектөөнүн алдында акыйкаттап, кылдат карап, салмактап туруп анан чечим чыгарыш керек. Анан коом өнүгүп атат же артка кетиши мүмкүн. Ошого байланыштуу бул жаза чектөө дагы жанагы сиз айткандай же гумандаштыруу жагына оош керек. Эгерде артка кетсек такыр эле чатак болуп баратса анда кайрадан жазаны күчөтүү керек. Муну атайын ушул президенттин алдындагы институттар бар, бөлүмдөр бар, ушулар анализдеп ар дайым карап кылмыш жаатында каяка бара атат муну иликтеп туруш керек.
Мисалы үчүн баардыгыбызга белгилүү Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар дагы кылмыш жоопкерчилигине шектелип кармалып соттолуп, бирок акыры чоң чоң суммадагы акчаларды мамлекетке төгүп берип баягы түрмөнүн эмесинен жазасынан кутулуп кетишпедиби? Мүмкүн могу беш кап уурдаган ун уурдаган кишини деле ушундай бир жаза кылсак болбойт беле? Аларга гумандаштар иштеп атат дагы, а бул байкушка иштебей атат деген нааразычылык көп да.
Мен сиздин оюңузга толук кошулам. Тилекке каршы биздин арабызда, мен биздин дегеним укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында, сот органдарынын арасында бул кылмыштуулук жана кылмышка чектелип аткан жазанын маанисин, маанайын түшүнбөгөн кызматкерлер көп. Мисалга алсак, мына Ички иштер министрлиги баягы Совет өкмөтү убагындагыдай эле адамдын тагдырын ойлобоздон былтыр 100 кишини наркотика боюнча камадык эле, быйыл 100 кем эмес ашыгыраак кармап коелу. Президенттин алдында, өкмөттүн алдында биз отчет бергенде биздин ишибизди жакшы иштеп атыпсыңар деп жакшы бааласын деген таризде 110 киши кармап кылмыш жообуна тартып атпайбы? Бул болуп атат да биздин коомдо. Демек андай адамдар бул түшүнбөстүктөн ошол жолго барып атат да. Муну менен мен эмне айткым келет? Бул кылмыш жок кылмышты биз өзүбүз кылмыш жасатканга түрткүлөп, атайын чакырып, мына жанагы милициянын сексоттору көп болот да, ошолор аркылуу менде наркотик бар, алгыла алгыла деп жарыялап жөн жаткан кишини үйүнөн сууруп чыгып атпайбы? Анан ошого сатып атканда кармап алып, бул жасалма түрүндө кылмышка түрткү берип жасап камап атышпайбы?
Демек ушундай фактылардан, жагдайлардан улам сот системасында реформа жасайбыз деп биз көп жылдан бери айтып келатабыз. Сиз Амир мырза бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз убагында төрагалык кылган сотторду тандоо кеңеши бул Кыргызстандагы сот системасынын реформасынын башаты болду эле да. Бирок сиздин айланаңызда да ызы чуулар болуп, сизди ал жумуштан алып тынышты эле, андан кийин реформа өзгөрүп жакшы натыйжа берет деп үмүт бар болчу. Андан бери 6 жыл убакыт өттү да. Бир жөжөнү санаганга убакыт келди го дейм. Сиздин баамыңызда ошо 6 жылдан бери сот системасында реформанын натыйжасы көрүнөбү?
Эми өзү кыргызда жакшы сөз бар, ачуу чындык дейт. Чындык ачуу дейт. Эгерде Фарид Ниязовдун биздин бир соттордун съездинде айтты эле, жаңы келген соттордон дейт, сотторго дейт бир дагы арыз түшкөн жок деп айтат да. Андай болсо анда сотторго мына реформага жетиштик десек болот, эгерде ошого ишенсек. Бирок мен өзүм, менин пикирим боюнча жок, жетише алган жокпуз. Реформа өз өтөлгөсүнө чыга албай калды. Мына ошон үчүн жанагы сиз айтып аткандай болуп, мен алардын көп жактарын билбейт экен. Ошон үчүн 5 капты 3 капты иши кылып ошол уун үчүн кайра кайтарылып берилсе дагы, жана башка жеңилдеш жагдайлар эске алынса дагы 5 жыл берип коюп атат. Демек мен ойлоп атам, бул реформа эмес да, булчу элдер кайра эле нааразы болуп атышат. Ошон үчүн реформа болгон жок.
Рахмат Байтемир мырза. Мына азыркы сөздү дагы уланткым келип атат да, мына сотторго айлыкты көбөйтсө, иштөө шартын жакшыртса, коррупция болбойт, реформа алга жылат деди эле. Азыркы күндө соттор эң көп айлык алган даражага кирет экен. соттор акыркы компьютердик үлгүдөгү техникалар менен жабдылыптыр. Бирок сотторго ишеним көбөйгөн жок, коррупция азайган жок деген пикирлер арбын да, маалыматтар арбын. Сиз мунун себебин кайдан көрөсүз? Эмне үчүн мындай болду?
Мунун эми бир канча себептери бар. Биринчиден, эң биринчи менин көз карашым боюнча соттордун ишмердүүлүгүндөгү мындай ачыктык, маалыматтын жоктугу, бул ушул элдин сотко болгон ишенимин бирден бир фактору болот. Ушул жагынан сот органдары тилекке каршы же өзлөрүнүн чыгарып аткан чечимдеринен уялып атышабы, тартынып атышабы, кандай жагдайда буга барбай атышат, ушул ачыктык, айкындуулук жок болуп атат. Экинчиден, дайындалып аткан, жаңы дайындалып аткан сотторду эми мен колумдан кармап алган жокмун, бирок мына байма-бай айтылып атпайбы? Бул жанагы кылмышкерлерди кармап анан сотко баш коргоо чарасын чечкени сотко алып келсе, ошол ишин бүтүп муну соттош керек экен деген ойдо соттоп жиберген дагы соттор бар экенин азыр эл арасында айтылып атпайбы? Бул ошол дайындалып аткан адамдардын квалификациясы өтө төмөн дегенди билдирет да. Анан экинчиден, ушул дагы эле сотторду дайындоодо менин оюмча башка бир метод, башка бир жолго барбасак, президенттин администрациясы, жогорку кеңештен жана сот органдарынын өзлөрүнүн ичинен түзүлгөн жанагы тандоо кеңешинин иши, биринчи тандоо кеңеши мына жалаң чыр чатак пара алды же болбосо жанагы башка ушул сыяктуу бир терс көрүнүштөр менен сотторду тандап аткан комиссия өзү тарап кетти. Азыркы комиссиянын дагы мындай деңгээли өтө жакшы эмес. Тандалып аткан судьялар дагы ошого жараша болуп атат да.
Сөзүңүз өзүңүздө, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берип алалы. Өзбекстандын Наманган шаарында кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча талкуу жүрүүдө. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына актер Назым Мендибайыров директор болуп дайындалды. Таш көмүрдө бир жыл мурдагы салатты жеп ууланган балдардын абалы оор бойдон калууда. Өзбек тектүү орусиялык миллиардер Алишер Усманов орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сотко берүүгө ниеттенүүдө. Түркияда полиция бекетинде жарылуу болду. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, видеолорду Азаттык Чекиторг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз, урматтуу радио көрөрмандар, Кыргыз Республикасындагы сот реформасынын натыйжасы жана келечеги деген темада кеп куруп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкууга эксперттер Байтемир Ибраев, Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышууда. Самар мырза, сиз айтсаңыз, мына сиз Илимпост катары баамдап иликтеп жүрөсүз. Мындан 15 жыл илгери мамлекет башчысы элдин 80% сотторго ишенбейт деп бир маалымат айтты эле. Ошондо ишеним арткан соң сот системанын түзүшүбүз керек, реформа жасашыбыз керек деп ошондо эле айтылган. Арадан көп жыл өттү. Сиздердин изилдөөлөрдө бир айырмачылыктар бир барбы? Мындай өзгөрүүлөр барбы? Болсо ал кайсы жагын өзгөрүп атат?
Жогоруда айтылган сот реформасы алгылыктуу жыйынтыктарды бербей жаткандыгы чынында эле биздин көз карандысыз социологиялык издөөлөрдүн жүрүшүндө дагы аныкталып атат. Маселен, мен бул жерден сөзүм кургак болбош үчүн айрым бир цифраларга токтоло кетсем. Биздин көз карандысыз социологдордун изилдөөчүлөр тобу ушу 2011 жылдан тартып эле азыркы мезгилге чейин ири бир долбоорду ишке ашырып келебиз. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жолдорун социологиялык жолдор менен изилдөө. Ушул долбоорун алкагында биз бир нече изилдөөлөр жүргүздүк улуттук масштабта. Маселен, 2013 жылы жана 2015 жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөргө жалпы жөнүнөн 4000 адам катышкан, сурамжаланган. Маселен, ушул эки изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштырып көрсөк, тагыраак айтканда ушул изилдөөнүн жүрүшүндө жалпы эле мамлекеттик органдарга, саясий институттарга, анын ичинде сот түзүмүнө да калктын ишеним деңгээлин өлчөө маселеси коюлган. Ушул респонденттерге мындай суроо узатылган: сиз кандай деңгээлде ушул сот түзүмүнө ишенесиз? Ишеним деңгээли 3 градация менен бааланган. Бул толук ишенем, жарым жартылай ишенем, такыр ишенбейм деп. Мисалы, 2013 менен 2015 жылдагы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын салыштырып көрсөк, бул жерде олуттуу бир сезилерлик бир жылыш деле жок. Жылыш дегеним, калктын олуттуу бөлүгү 48% такыр ишенбейм деген жоопту узатышкан 2013 жылы. 2015 жылы ушундай эле суроого калктын 41% так ишенбейм деген жоопту берген да сот түзүмүнө. Демек бул эмне жөнүндө кабар берип атат? Бул демек калктын арасында сот түзүмүнө мындай социалдык саясий институт катары, мамлекет орган катары ишеним деңгээли төмөн экен, мындай улуттуу ишеним дефицити бар экендигин кабарлап турат да.
Анда биздин коомдо коомдун кайсы институттарына мындай ишеним мындай өзгөрүү барбы? Мындай кайсы бийликтин бутагына же башка тармактарга?
Жакшы суроо бердиңиз. Ушул мамлекеттик институттар менен катар эле бир катар коомдук, ошондой эле диний институттарга карата дагы калктын ишеним деңгээлин өлчөп көргөнбүз. Башка ушул жогоруда айтып кеткен органдарга салыштырмалуу, мамлекеттик органдарга салыштырмалуу, маселен калктын арасында диний уюмдарга карата ишеним деңгээли кескин түрдө өскөнү байкалат да. Маселен ошол эле муфтиятка, диний кызматкерлерге, имамдарга жана башкаларга карата жалпы жөнүнөн ишеним деңгээли 43% барабар. Башкача айтканда калктардын биз сурамжылаган калктын 43% толук ишенем деп жооп берсе, ошол эле учурда маселен президентке же парламентке толук ишенем деп, маселен президентке толук ишенем деп 23% жооп берип атса, парламентке 7% толук ишенем деп жооп берип атат да. Бул 2015 жылдын изилдөөнүн 2000 жылдагы изилдөөнүн жыйынтыгы.
Бул сиздер көз каранды эмне социологдордун изилдөөсү болуп атат да. Ушундай изилдөөлөргө мамлекеттик органдар ачыкпы, кызматташууга мисалы үчүн даярбы? Мен билгендей бул статистикалык комитет жана башка изилдөө стратегиялык изилдөө институттарында бул иликтөөлөрдү жүргүзүшчү эле да. Буларда эмне деген маалымат?
Дароо эле айтып кетиш керек. Негизинен ушул мамлекет тарабынан ушул социологиялык маалыматка, ушул сыяктуу илимий изилдөөлөргө болгон талап өтө муктаждык төмөн бойдон калууда да. Башкача айтканда ушундай типтеги информацияга мамлекет кызыктар эмес. Бирок ошол эле убакта бир нерсени белгилей кетишибиз керек. Мамлекет тарабынан дагы бир изилдөө жүргүзүлөт жылына 2 жолу. Бул калктын ишеним индекси деп аталат. 2012 жылдан бери жүргүзүлүп келатат бул изилдөө. Бирок ушул изилдөөнүн жыйынтыктарына эле көз чаптырып көрсөк, маселен акыркы жыйынтыктарына 2016 жылдын 2-жарым жылдыгы үчүн чыгарылган. Бул жерде бир катар мамлекеттик институттарга карата калктын ишеним деңгээли өлчөнүп атат. Мисалы бул жерде дээрлик баардык министрликтер кирген. Ошондой эле мамлекеттик агенттиктер, жергиликтүү мамлекеттик уюмдар жана башкалар. Бирок эң кызыктуусу бул тизмеге мисалы сот түзүмдөрү кирген эмес да. Жана жогоруда эксперт белгилеп кеткендей, ошол сот түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүндөгү транспаренттүүлүк, ачыктыктын жоктугу ушул жерден да көрүнүп атат да. Маселен мамлекет ушундай расмий изилдөө жүргүзүп атканда ушул жерге сот түзүмдөрүн да кошуп тизмеге калк тарабынан аларга болгон ишеним деңгээлин өлчөп көрсө болот эле да.
Демек бул ишеним жагы дагы төмөн болуп атат. Дагы бир нерсе Байтемир мырза, Замир мырза, сиз экөөңүздөргө деген бирдей эле суроодо, бул реформанын жүрбөй жатышынын негизги себеби бул сот органдарынын, сот системасынын көз карандылыкта калышы деп атат да. Биринчиден өзүнөн жогорку турган бийлик органдарына көз каранды дейт, экинчиден акча берген тарапка көз каранды деп атат да. Кыргызстанда кантип сот системасын, сот бийлигин биз көз карандылыкка жетише алабыз? Кандай жол менен, кандай аракеттер менен? Айтемир мырза,
менин оюмча эми бул биз азыр биздин мамлекетте парламенттик башкаруу системасында жашап атпайбызбы? Мыйзам жүзүндө мындай алганда жашоо жүзүндө тескерисинче парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай, биз президенттик башкаруу системасында жашап атабыз. Демек ошол парламент түзгөн, башка коомдук уюмдар түзгөн, сотторду тандоо кеңеши парламент өзү актап атса, алар түзгөн уюмдар эмне үчүн актабаш керек? Алар да акташ керек да, алар дагы бир бутуна аксап атат. Ошол себептен азыркы учурда сот бийлиги, бул биздин үчүнчү бийликтин бутагы. Сот чечкенден кийин анын чечимин эч ким талкуулабаш керек, аткарыш керек. Демек соттун колу менен көп маселелерди чечсе болот да. Тоскоол болгон адамды соттун колу менен соттотуп салса болот, керектүү буюмду алып койсо болот соттун чечими менен. Жанагы мыйзамдаштырылган коррупция деген бизде байма бай айтылып аткан түшүнүк бар да. Мыйзамдаштырылган коррупция деген ошол. Бирөөнүн мүлкүн тартып алгыңыз келсе сотко берсеңиз, сот ошону мыйзамдаштырып туруп сизге алып берип коет. Бул демек ушул биздин азыркы бийлик тармактарына көз каранды сот керек болуп атат окшойт деген мен жыйынтыкка келем.
Биз көз карандылыгы жетишиш үчүн сотторду дайындоо эмес, эл аркылуу шайлоо жолу болгонго гана ошондой жана ийгиликке натыйжага жетише алабыз. Кантип жетишсек, ага эмне тоскоол болуп атат анда?
Эми ага саясий эрк тоскоол болуп атат. Ушунча жылдан бери биз 20 канча жылдан бери ушул
26 жыл.
26 жылдан бери мындай көз карандысыз, мындай жакшы сот болсо экен деп эле тилеп коебуз дагы, иш жүзүнө келгенде эч нерсе кылбай атабыз да. Ошондуктан сотторго мүмкүнчүлүк бериш керек. Шайлансын, эл шайласын, анда ошондо балким көз каранды соттор пайда болот. Ошондо жанагы Американын президентинин чечимин жок кылып атпайбы сот? Ошондой Кыргызстанда деңгээлге жетиши мүмкүн.
Замир мырза, биз угуп атасызбы?
Угуп атабыз.
Кыскараак сиздин да пикириңизди уксак, канткенде биз сотторду көз каранды кыла алабыз?
Сотторду эми ушул суроолор өтө татаал суроо да. Өзү мен жана Байтемирдин айтып атканына кошулам, конечно, албетте кошулам. Бирок ушул Байтемирдин сөзүнө айтып коюп кошулуп мен айтат элем да, булактын көзүн этегинен эмес башынан башташ керек болуп атпайбы? Парламент дейбиз же, президент дейбизби, соттордун ишине кийлигишпесин да. Бул азыр соттор мен азыр президент да айтат, мен кийлигишкен жок, соттор өздөрү чечип атат деп атат.
Сиз Замир мырза, сиз
депутаттар да айтат, биз кийлигишкен жокпуз, соттор чечип атат деп. Ошон үчүн мен кайсыбир өзүмдүн бир макаламда бир гезитке чыгардым эле. Соттордун абийири, соттордун элдин алдындагы ишеними, бул кайра эле дагы бир жолу кайталайын, коркпой эле, тайманбай эле адилеттүү чечимди кабыл алыш керек. Ошо адилеттүү чечимди кабыл алаар да ойлош керек. Ай, мен ушу адилеттүү чечим кабыл алып атам, эртең күрсү күнү мени соттон кетириши мүмкүн деп коркпой эле алыш керек. Кетсе кетип калат да, эмнеси бар экен? А бизде болсо эмне? Жогору жактан кийлигишип коюп атышат. Эми муну жашырыш керек эмес. Сын пикирди айткан кишини эч убакта камаш керек эмес. Сын пикирди айткан кишини куугунтукка алыш керек эмес. Наоборот, тескерисинче, ошо сын пикирди айтып аткан кишилерди колдоп, ушул туура айтып атабы же туура эмес айтып атабы деп баа бериш керек. А бизде баа берүү деген жок.
Сиздин көп жылдык судьялык практикаңызда ошол жогорку жактан кийлигишип сиздин чечимиңизге таасир берген учурлар болгонбу?
Ооба, таасир берген учурлар болгон. Ак үйүнөн деле, көк үйүнөн деле, жашылынан деле телефон чалышып коркутушчу. Ошондо сиздерге окшогонсо азаттык болобу же башка бир телевидение болобу? Менин эле бир кутула турган амалым, защита коргоно турганым эле ошол маалымат каражаттары болчу. Ошолорду катыштырып койчумун.
Жок, сиз ошолорду уккансыз да, туурабы? Ошолордун айтканындай чечим чыгарып бергенсиз да. Ошондой учур болгонбу да адам?
Мен тажрыйбамда болгон эмес. Менин тажрыйбамда болгон эмес. Анан Бакыт мырза, мен мындай да айтат элем да, эми сотторду бир беткей эле күнөөлөй бергенде да болбойт. Өзү жанасы изилдөөлөр болуп атат деп атпайбы? Мынча пайыз ишенет экен, мынча пайыз ишенбейт экен деп. Жөнөкөй эле бир мисал келтирели, мисалы бир эле сот 500 иш карасын, ошо 500 иш карагандын канчасы сотко ишенбейт экен, а канчасы сотко ишенет экен? Эми мындай грубый айтканда, одон айтканда, уккан тарап анан уткан тарап болот да. Анан бул жерде баягы кыз болсо энесин көрөт, коркутат болуп, кээ бири баягы мыйзамдын негизинде утулуп калышып деле анан сотту жасай беришет бир беткей элечи. Андай болбой калат да. Соттордо дагы адилеттүү чечим чыгарып аткан соттор бар. Ошого дагы нааразы болуп, ошону дагы негизсиз эле жамандап, президентине анан тиги депутаттарына жамандап анан куугунтуктагандар болуп атпайбы? Ушундай болуп калабы?
Мындан 15 жыл мурда деле сотторго ишеним көп болгон экен. Азыр деле ошол акыбал өзгөрбөй атпайбы? Дагы ишенбегендер эле көп боюнча калып атпайбы? Анын себебин сиз кайдан көрөсүз анда?
Эми ошону туура так изилдесеңиздер, ошон үчүнчү, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бир 500 иш караса, ошо 500 баары тең ишенбей атабы же ошонун 80-90% ишенбей атабы? А тиги утуп алган тараптар эмне ишенет бекен, ишенбейт бекен? Мына аларды да изилдеш керек да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшү, анын натыйжалары жана кесепеттери, келечектеги боло турган кадамдар тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев, адвокат Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырлуу угармандар, Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг дарегине баш баксаңыз болот. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Сак саламатта калыңыз.